Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Danas smo u svijetu barokne muzike, zahvaljujući našem gostu. Predrag Gosta, dirigent i umjetnički rukovodilac Nove Beogradske opere, gost emisije Susretanja. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Premijera opere Orfej Klaudije Monteverdija, možemo da kažemo, privukla je veliku pažnju i slušalaca, ali i stručne javnosti. Jako su dobri odjeci, kritike su, možemo da kažemo, odlične, a danas i ovoj predstavi, ali o onome što predstoji tokom 2018. godine, razgovaramo sa dirigentom Predragom Gostom. Predraže, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama.
Novembar mjesec bio je na neki način upravo u znaku Orfeja. Ova predstava prvi put je postavljena na jednu opersku scenu ovdje u Beogradu. Rađena je kao koprodukcija Nove Beogradske opere i Madlenijanuma. Sa Nikolom Diskićem, baritonom koji je tumačio glavnu ulogu, smo razgovarali u emisiji Susretanja. A evo, najavljujući novu predstavu 26. januara, da čujemo i kakvi su bili vaši utisci.
Ovo je na neki način bio istorijski događaj i za Beograd i za nas u Novoj Beogradskoj operi. Imali smo mogućnost da po treći put u saradnji sa Madlenijanumom postavimo jednu baroknu operu na njihovu veliku scenu i naravno u godini Klaudije Monteverdija, 450 godina od njegovog rođenja, koje je proteklo tokom 2017. Mislimo da je zaista Orfej bila opera koja zaslužuje da bude postavljena. Jedna zanimljiva priča, priča koju znaju svi, u jednoj činjenici da je to prva opera, kako je muzikolozi nekako smatraju, u smislu nečega što je započelo razvoj tog žanra, operskog žanra, i sada, evo, posle 410 godina postavljanje na scenu u Beogradu, zaista jedna ovako izuzetna, na neki način pomalo i čudna, ali definitivno fascinantna stvar. Marijana Mijanović i ja, nas dvoje smo nekako planirali to već nekoliko mjeseci, tako da smo već od naše prethodne barokne akademije koju smo imali u februaru, martu mjesecu prošle godine, već za temu imali upravo muziku Klaudije Monteverdija. Probrali smo mlade talentovane pevače, od kojih su pre svega tu oni koji su se, ako mogu tako da se izrazim, školovali na kursevima barokne akademije u Beogradu, i uz još nekolicinu koji su nam došli sa strane, ali to su pre svega sa naših podnebalja, da kažemo, s naših prostora, ili naši mladi talentovani umjetnici koji rade i žive u inostranstvu, ili možda iz susjednih republika, država kao što je Hrvatska. Mi smo zajednički se okupili i sa rediteljem iz Njemačke, Danielom Pflugerom, jednim mladim, izuzetno talentovanim rediteljem, počeli da se bavimo tom filozofijom, jer priča o Orfeju nije samo eto priča za jedna bajka, da kažemo, za decu, nego zaista jedna filozofska tema koja govori o unutrašnjoj borbi svakoga od nas.
Predstava je postavljena, da kažemo, i u kontekstu vremena i prostora, dakle doslovno ste se držali onoga što jeste neki Monteverdijev ambijent. Znamo da često operske predstave se postavljaju i u nekim novim kontekstima, novim vremenima, iščitavaju se na nove načine. Zašto ste se opredijelili za ovaj tradicionalni način postavljanja opere?
Mi smo imali do sad priliku da postavimo operu Krunisanje Popeje na klasičan način, da tako da kažemo, i operu Orlando Georga Friedricha Händla, koja je bila postavljena moderno. Nekako pokazalo se da ono što publika ovdje želi, a to je da vidi barokne opere na klasičan način. Ja mislim da tu postoji neka logika iza svega toga, jer barokna opera, s obzirom da nije mnogo dostupna i neki način nije redovno na repertoaru kod nas u našoj zemlji, na neki način ljudi kad najzad dolaze do mogućnosti da vide tu baroknu operu, zaista i žele da vide možda eto i taj raskoš ako se radi o nekoj tako velelepnoj operi ala francuskog stila, ili na kraju u ovom smislu ove pastoralne opere, da se to svedočava u takvom nekoj arkadi pastorali, kao što jeste bio slučaj. Redite Daniel Pfluger, inače ja sam ga upoznao tokom prošle godine u Švajcarskoj kada sam radio u Bilu i Soloturnu sa njihovim teatrom na operi Lucio Silla od Mozarta. On je izuzetno prijemčiv jednoj filozofskoj tematici. Sam je bio nagrađen kao najbolji mladi režiser u Nemačkoj pre nekoliko godina kada je režirao Metamorfoze Ovidija. Dakle, ozbiljno jedna filozofska tema, i s obzirom da Orfej i Monteverdi pristupaju, dakle Monteverdi pristupa ovoj operi sa te filozofske strane na neki način, jer se tu radi ipak o renesansi na razmeđu prema baroku, mislimo da je on bio idealan izbor. Opera jeste postavljena u klasično doba, odnosno pre svega to je scena na sceni. Odlučili smo da izađemo iz rupe kao orkestar, da postavimo orkestar sa leve i desne strane, jer originalno opera je bila postavljena 1607. godine na dvorcu princa od Gonzage u Mantovi, i tamo je naravno nije postojala ta neka, kako mi zovemo, orkestarska rupa, nego je to urađeno u njegovoj svečanoj sali koja je sa mramornim podom, sa fantastičnim freskama na zidu koja prikazuje mitološka bića i tako dalje, i sigurno je tu da je orkestar, odnosno ansambl, bio na sceni, odnosno sa leve i desne strane, dok se sve što se događalo, događalo negde po sredini. Tako da smo odlučili da na veliku scenu Madlenjanuma izgradimo jednu novu scenu, u smislu jednog renesansnog Šekspirov, možemo da kažemo, teatra, što je sigurno najbliže onome kako se ta opera u to doba izvodila, kako su se predstave izvodile, bilo kakva muzička događanja, bilo da se radi o Šekspiru, koji je Monteverdijev savremenik, bilo da se radi o eto, Monteverdiju i njegovim tim ranim operama. Imali smo instrumentarijum koji je Monteverdi sam zapisao u Orfeju, dva klavičembala, odnosno italijanska čembala, dvoje drvenih orgulja, on je baš napisao Organo di Legno, zatim sagbate, kornete, barokne violine, viole, baroknu harfu, regal, orgulje, dakle sve ono što je nekako propisano za tu operu, tako da smatramo da taj da smo uspjeli na neki način da pokažemo tu autentičnu sliku onoga što se događalo 1607. godine.
Kako su reagovali muzičari koji evo na sceni su tokom jedne operske predstave?
Rad tokom priprema je zaista bio izuzetno uzbudljiv, i svi muzičari, instrumentalisti i solo pevači, moram da kažem, su bili i otvoreni za ono što nas očekuje, a s druge strane uzbuđeni, da ne kažem ushićeni, zbog činjenice da se Orfej postavlja, i naravno da su oni baš uključeni u sve to, i nismo mogli da se nadamo da će i publika da bude toliko željna ove opere, da nedelju dana pre predstave, kada smo mi u stvari imali našu prvu pres konferenciju, već su sve karte bile rasprodate. Tako da, evo sad smo, juče sam tražio neki izveštaj od Madlenjanuma, rekli su mi da smo ostali na manje od 100 karata, i to 10 dana pred predstavu, što verujem da će da potakne neke naše slušalce koji nisu već došli do karte da požure i da ih nabave, jer predstava je sada u januaru i nakon toga verovatno neće biti ponovo sve do negde maja ili juna meseca.
Da kažemo da su razlozi za to upravo činjenice da pevači imaju evropsku i internacionalnu karijeru, da dolaze iz sveta, da je teško okupiti jednu ovakvu ekipu.
Moglo bi se to tako protumačiti kad bismo se igrali šarenih laža. Činjenica je da opera je postavljena i dogovorena da se izvede ukupno tri puta zajedno s Madlenjanumom, zbog toga što opera nije barokna opera, nije nešto što se kod nas redovno događa, i što postoji zaista jedna mala izvesna doza, da nazovem, sumnje da li će da publika bude zainteresovana za tu operu. Tako da smo se mi ovaj put dogovorili za tri predstave, recimo Krunisanje Popeje je bilo samo dve, i ja mislim da to što su karte toliko rasprodate, to je dobra stvar, zato što tokom naših razgovora sa Madlenjanomom mi smo rekli dodaćemo još predstava ako postoji interesovanje. S druge strane, ja nisam osoba koja želi da puni dvorane tako što deli besplatne karte, tako da tu postoji jedna zabrana, nema besplatnih karata, i naši umetnici ih kupuju i Madlenjanom ih na kraju neki način kupuju, jer mislim da je to jedina realna slika koja može da pokaže našem svetu, našim umetnicima, pa na kraju i kolegama i drugim orkestrima koji vole da dela za džabaka, da pune dvorane pa da se hvala kako je sve to bilo eto rasprodato, da u principu pokaže šta zaista ljudi ovde žele da čuju, a šta ne žele. I mislim da s te strane mogu da se pohvalim, da mogu da kažem da smo uspeli.
Danas u emisiji Susretanja u svetu barokne muzike moj gost, dirigent Predrag Gosta. Početna tema jeste opera Orfej Monteverdija, opera koja je novembra meseca premjerno izvedena na sceni Madlenijanuma, rađena u produkciji Nove Beogradske opere i Madlenijanuma, a evo, naredne nedelje, 26. januara, druga predstava za koju, kao što smo imali prilike da čujemo, vlada veliko interesovanje. Evo, vidimo na osnovu upravo prodaje karata, kao što ste pomenuli, da ovde kod nas ima publike koja je željna, koja voli baroknu muziku, tako i za ostale koncerte barokne i rane muzike koje organizujete, ali da se zadržimo negdje u domenu barokne opere. Razgovarajući s operskim umetnicima koji nam evo gostuju ovdje u emisiji Susretanja, sve češće govore i o jednoj renesansi barokne opere na operskim scenama Evrope.
Jeste, ja mislim da ta renesansa je započela mnogo ranije nego što je kod nas, možda upravo ovih godina je to kod nas, a već negde, možemo da kažemo u ranih godina početka ovog veka, postala je na neki način standardni deo repertoara svih operskih kuća, velikih operskih kuća. I dan danas postoji nepoverenje kolega, recimo u Narodnom pozorištu, da li u jednoj Milanskoj skali uopšte se postavlja barokna opera, zato što to nikoga ne zanima, kako bi rekli. Međutim, činjenica je da svake godine baš na Milanskoj skali, kao i La Fenice ili u Metropolitenu, minimum po dve barokne opere, tri od tog repertoara kojih je recimo desetak, razumete, su postavljene na scenu sa velikim imenima svetske muzičke scene, i pevači koji pevaju, to su pevači koji nisu tipični pevači za ranu muziku. Dakle, govorimo nekome kao Cecilia Bartoli, govorimo o Placido Domingu koji je nastupio pre 10 godina dok sam ja radio u Washingtonu za nacionalnu filharmoniju, baš je tad bio izvodio u nacionalnoj operi u Washingtonu Tamerlano, gde u glavnoj ulozi je bio Placido Domingo. Tako da ta jedna renesansa barokne opere u svetu, ne samo u Evropi, je izuzetno već i aktuelna, i mislim da je krajnje vreme bilo da i mi na našim prostorima, i tu mislim na prostor cele stare bivše Jugoslavije i regiona, krenemo s time. Činjenica je da pored Beograda mi smo desetak dana nakon premijere putovali u Bugarsku, u Staru Zagoru, i tamo smo u njihovoj operskoj kući također izveli Orfeja, i opet, verovali ili ne, to je bila premijerno izvođenje Orfeja u Bugarskoj. Dakle, čitav ovaj istočni region malo kaska za tom baroknom operom, ali počinjemo da gradimo tu regionalnu saradnju koju zajedno u saradnji s Madlenjanomom eto uspostavljamo neke kontakte ili obnavljamo neke, i nažalost najveći problem su financije. Koliko god je ova opera zaista postavljena na način, moram da kažem, skroman, na način koji omogućava da cena, da ih nazovem cena ove opere, da se postavi na cenu, je do 6 puta manje nego što je neka druga opera opet naših kuća ovde koja se postavlja. I pored toga, to što smo je postavili da može da uđe na bilo koju scenu, dakle bez potrebe pravog teatra kao što je orkestra skrupe ili nešto slično, ja mislim omogućava da zaista može da bude postavljena bilo gde, pa čak na kraju i u Nišu, Napolju, onom njihovom amfiteatru i tako dalje. Ali ono što ne postoji još, a to je poznavanje tematike, šta znači u stvari barokna opera. Ljudi odmah koji ne znaju čemu se rade, a uglavnom organizatori nisu muzičari, onda oni zamišljaju da je to nešto što je komplikovano, šta je sad to, dok kad im kažete Traviatu, a pa to je ono, ona pesmica, znamo sad to je lako. Da zaborave, razumete, tu da postoji postavljanje na scenu bilo koje opere, bez obzira da li se radi o Traviati ili se radi o Monteverdiju Morfeju.
Evo znamo, kada se pomene vaše ime, da smo uvek u svetu te rane muzike, barokne muzike. Vi ste naravno širokog školovani dirigent, dakle sposobni da dirigujete i druge repertoare. Da li u svetu praksa da se dirigent na neki način specijalizira za dirigovanje, evo, barokne opere ili Mozartovih opera, ili uopšte kakva je neka tendencija danas, ili prosto danas mora da se pokaže ta jedna muzička interdisciplinarnost, hajde tako da kažem?
Pa danas, evo, uzet ću primjer jedne velike operske scene, da je tako nazovem, recimo Nemačke, se zahteva i podrazumeva od dirigenata da zaista budu na svim tim regionima, dakle i moderne opere i stare opere i svega ostalog i simfonijske muzike. Da. Ali sigurno je da svaki dirigent ima svoje afinitete i svoje određene talente gde ili želi da se nekim stvarima bavi, ili ga na kraju upravo bavljanje nekim stvarima izvuče pa kažu, e, ovaj se baš bavi starom muzikom. Naprimjer, John Eliot Gardiner, engleski dirigent, svi znaju jako dobro to ime, koji je započeo bavljanje upravo na muzici Monteverdije i od nekog ostao u toj staroj muzici, ali nije napravio u jednom trenutku i orkestar Revolucionara Romantik, koji je njegov i koji je također svira na starim instrumentima, ali se bavi muzikom posle Mozarta. Dakle, i Beethovena, i Brahmsa, Malera, nije bitno, znači, ali opet neka ideja da to bude na tim starim instrumentima, odnosno instrumentima toga doba. Kad kažem stari instrumenti, da, mislimo na instrumente onog doba,
vremena.
Tako je, iz tog, kada je muzika iskomponovana. I ljudi kad spominju njegovo ime i dalje govore o njemu kao dirigentu koji je pre svega u baroku, međutim on je dirigovao Stravinskog nedavno sa Berlinskom filharmonijom, eto kao jedan primjer da zaista izlazi iz toga. Imamo pevače kao što je Cecilia Bartoli, koja je krenula sa onim opštim repertoarom, mislim, pevala je po operi, da, pevala je sve vrste opera, međutim ona lično voli barok i ona u posljednje doba, tako reći, se skoro ekskluzivno bavi upravo baroknom muzikom, baroknim repertoarom, čak i kad nastupa s orkestrima zahteva da nema dirigenta, nego da ona bude ta i da orkestar mora da prati nju bez dirigenta na taj stari način kao što je bilo, kao što sada, evo i u ovom slučaju barokne opere Claudio Monteverdi Orfej, ja dirigujem, ali dirigujem sa čembalo, što znači povremeno mahnem rukom, što bi se reklo, uglavnom tu se prati taj pokret arze i teze koji postoji u muzici, u baso continuo, jer muzika je dosta i plesnog karaktera, što inače je dosta jednostavno za nas da pratimo, a kad nije, onda naravno mi pratimo pevaču u nekom recitativu.
Koliko je opera Orfej često na repertoaru na scenama sveta? Koliko je ona deo, hajde da kažemo, nekog tog baroknog, standardnog repertoara, ako tako može da se kaže?
Repertoar baroknog doba operski je ogroman. I kao što se nove opere otkrivaju, nove publikacije prave tih starih opera, praktički Orfej je sad manje na repertoaru nego što je bio pre 20 godina. Mnoge operske kuće su ga uradile već nekako od samog početka, kad su počeli da se bave ranom operom, stavili su ga na repertoar, tako da sigurno tokom prošle godine je bio dosta redovan, i to ne samo Orfej, nego sve opere Claudia Monteverdija zbog godišnjice Claudia Monteverdija, ali mogu da kažem da ne postoji neka posebna, ovako da kažemo, crta ili razlog zašto baš Orfej treba da bude više na sceni nego neka druga opera. Mislim da kuće što su veće, naročito u Francuskoj, one preferiraju da prave te još velelepnije i veće opere koje su opere bale ili opera tragedije ili tako dalje, gde je ansambl mnogo veći nego ovaj skroman ansambl, jer ovaj ansambl je zaista skroman. Mi imamo ukupno tih 9 pevača koji pevaju glavne uloge, neke se i dupliraju, tako da pored Orfeja, recimo, Radoslava Vorgić peva Proserpinu kao i Ninfu, Dragana Popović peva Sperancu kao i Mesađeru, tako da svi imaju po nekako dve uloge, što je bilo uobičajeno u to doba, jer je Monteverdi imao jedan vokalni ansambl tamo na dvoru Gonzage, i naravno tu imamo još nekolicinu pevača, još njih četvar koji pevaju u horskim numerama, i ostatak, svi instrumentalisti koji sviraju su u principu po jedan instrument po deonici. Ono što je orkestar u 17. veku, reč orkestar, značilo, a to znači muzičari koji sviraju zajedno.
Da. Koliko, evo pomenuli ste, bili ste u Bugarskoj, postoje li zapravo neki pregovori da ovu predstava, da ova predstava putuje i u neke druge zemlje, da se Madlenijanom i Nova Beogradska opera predstave i na scenama nekih drugih teatra?
Postoje, mi smo u pregovorima sa Rusijom, također sa nekoliko gradova u Hrvatskoj. Dolazi nam evo sad jedan predstavnik jednog velikog festivala u Irskoj i u Švajcarskoj. Tako da želja nam je nekako čak i veće nego možda neke realne mogućnosti, koje zavise pre svega, kao što sam rekao, tih afiniteta možda određenih upravnika, intendanata ili da, na kraju financijskih mogućnosti. Ali sve što smo mi uradili da postavimo ovu operu na noge je nešto što omogućava bilo kom, pa i skromnijem teatru u našoj zemlji i u inostranstvu, da postavi ovu operu. Tako da imam, entuzijasta sam da će se stvari desiti, naročito sa tokom ovih nadolazećih letnjih festivala, bez obzira što nije godina Monteverdija, da, Orfej verujem da će da živi.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Narodno pozorište u Beogradu. Prva predstava u godini jubileja. Branislav Nušić. Ožalošćena porodica. Režija Jagoš Marković. Premijera 19. januara 2018. godine na velikoj sceni. Dobrodošli.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas. Eko.
Danas u emisiji susretanja u svetu barokne muzike zahvaljujući našem gostu. Predrag Osta, dirigent. Počeli smo od opere Orfej Monteverdija, a evo već odmah posle ove predstave 26. januara na sceni Madlenijanuma, publika koja preferira baroknu muziku moći će da pređe u salu Kolačeve zadužbeni 28. januara, prisustvuje koncertu koja nosi naziv Muzika Johana Sebastijana Baha na istorijskim instrumentima.
Želja nam je bila da posebno istaknem činjenicu da je ovo na istorijskim instrumentima, zato što repertoar koji ćemo izvoditi je s jedne strane izuzetno zanimljiv, popularan, radi se o koncertu za čembalo u Adoru, koncertu za violinu u Amolu, zatim Brandenburskom koncertu broj 5, izuzetno popularnom, i Sviti broj 2 za traverzo flautu, orkestar i continuo, koja se izvodila kod nas ranije, ali ono što se nije redovno desilo, to je da čujemo Brandenburški koncert recimo na istorijskim instrumentima. Ne znam kad je to bilo poslednji put, ili bilo koje od ovih koncerta. Mislim da koncert za čembalo u Aduru nikad nije izveden možda na čembalu uopšte čak, ali mi ćemo zahvaljujući bogatom instrumentarijumu koji imaju bilo naše kolege koje će nastupaju, bilo da u instrumentarijumu koji smo uspeli da dobijemo zahvaljujući fondacijama Kris koja nas podržava već nekoliko godina i koja me omogućila da evo prošle godine kupimo još jedne kamerne orgulje i još dva čembala među ostalim instrumentima, da se pojavimo na velikoj sceni Kolarce. Zašto velika scena? Mi smo započeli, znate, sa čak jednim tim serijalom muzika, barokna muzika pod svećama koja se događa u holu Kolarca, jako finom ambijentu, i pre tri godine kad je to počelo, to je bilo ono, ajde dođi na koncert, nekako smo skoro delili karte. Međutim, prošli koncert koji je bio 30. decembra je prošao se izuzetno dobro, naročito opet po pitanju prodaje, jer nedelju dana pre koncerta već su sve karte bile rasprodate. I mi smo prvo imali nameru da ponovimo taj koncert, međutim, s obzirom na praznike i mogućnosti i nemogućnosti naših umetnika koji nisu bili tu u Beogradu i nisu non stop u Beogradu jer mnogi su iz inostranstva, evo, odlučili smo da ipak napravimo jedan novi program, da ga stavimo u veliku salu, pokušat ćemo da to takođe uradimo pod svećama, bez obzira što je u velikoj sali, i da pokažemo evo jedan ovako bogati repertoar sa zaista izuzetnim umetnicima. Solisti su Dušan Toroman, koji je nedavno došao iz Italije posle sedmogodišnje školovanja iz čembala i iz fortepijana, odnosno originalnog starih tih klavira, originalnih klavira. On će da bude solista na čembalu. Tu je Katarina Đorđević iz Velike Britanije, koja je opet kod nas sada mnogo zastupljenija nego ranije, koja je studirala na Kraljevskoj akademiji u Londonu kao proteže Simona Standidža, ona će da bude solista na koncertu za violinu, kao naravno i u Brandenburskom petom. Tu je Karolina Beter, koja je živi i radi u Nemačkoj i kod nas, ona je sad u proteklih godinu i po dana uglavnom u Berlinu. Ona dolazi iz Berlina upravo zbog i Orfeja i ovog koncerta i sviraće Svitu broj 2 kao opet Brandenburški koncert. Njih troje kao umetnika ovako zaista zavidnog kvaliteta, a pored toga tu će biti i moj dragi kolega Andre Laurent O'Neill iz Sjedinjenih Američkih Država, koji će da svira violoncelo u kontinuu zajedno sa ansamblom Jutrinti Barok. Mislim da se očekuje jedan divan koncert. Mi smo presrećni što radimo najzad Johana Sebastiana Baha, s obzirom da ga nismo mnogo radili u protekli godinu dve, i mislim da eto to je jedan visoki barok za razliku od Monteverdija, i da će svi koji vole i Monteverdija ili uopšte barok da budu oduševljeni.
Da li po nekom vašem mišljenju, osim što naravno moraju da znaju da sviraju instrumente koji datiraju iz prethodnih epoha, se i muzičari koji se bave baroknom muzikom moraju zapravo da budu specijalizovani za nju?
Oni koji se bave starom muzikom jesu specijalizovani. Pre svega reč stara muzika podrazumeva sviranje na istorijskim instrumentima, da, ali ne uvek. Tu je sada više pristup. Dakle, radi se o kako se svira barok, kako da se svira, i to je nešto što recimo mi, već sam spominjao, radimo redovno na Baroknoj akademiji, kako se peva barok, kako se sada i svira barok, gde muzičari uče o nekim specifičnim detaljima koje omogućavaju da ta muzika zvuči više barokna. Danas mladi mogu da uključe YouTube pa da već, kako bi rekli, onako ponaški provala, jeli, kako se te stvari rade, ali tu postoji jedan set pravila koji nije previše komplikovan, koji govori da teško doba koje postoji u Arzeteza, postoji u muzici bilo koji, Stravinski ili Monteverdi, da se tada gudalom zvuče od žabice, da ta gudala koja koristimo, barokna gudala, one su teža u donjem delu gudala, a lakše u gornjem, za razliku od modernog koji je nekako ujednačan jer je olovo stavljeno u vrh, i to recimo omogućava da taj pokret naniže je uvek teži nego pokret naviše, tako da tu postoji jedna prirodna logika kojom dolazite samom činjenicom da koristite barokno gudalo. Zato se ljudi, čak i kad sviraju moderne instrumente, ako izvode barok, opredeljuju da koriste barokna gudala jer je lakše, da jednostavno je lakše. Slična stvar je sviranje na bilo kojim nekim i drugim instrumentima, čak i duvačkim, dakle tu se već radi o specifičnim stvarima, kao što je flauta je bila drvena i mora da ostane drvena da bi se mogla koristiti, jer nije postala metalna flauta u to doba. Evo, kao jedan primjer, ili oboa, to su dakle instrumenti koji su malo drugačiji, pa time stvaraju i posebnu boju.
Da.
Ali, ako koristimo moderni fagot, neki orkestri, kao kad sam radio Lucio Sila, mi smo radili to istorijski informisano, ali na modernim instrumentima, pored baroknih truba koje su oni zaista odlučili da uključe, bile su tu normalne horne, ne prirodne horne, i normalni duvački instrumenti, dakle metalni, s tim da su flaute eto bile drvene, jer danas počinju da prave ponovo te moderne flaute, mislim kver flute, dakle modernog izgleda, ali od drveta umjesto metala, i onda se time dobivite neke posebne boje.
Pomenuli ste baroknu akademiju, februara mjeseca ove godine biće održana još jedna barokna akademija, akademija za koju vlada veliko interesovanje, i evo, kao što ste i pomenuli, polaznici barokne akademije dobili su i mogućnost da prosto budu deo vaših produkcija, jer to su umjetnici sa kojima radite, za koje znate kako na neki način umetnički preoblikuju, tako da je to neki pravi put da se uđe i u svet barokne opere. Ovoga puta takođe interesantna tema u okviru barokne akademije.
Tako je, Acting for Singers je tema, dakle gluma za solo pevače. Imamo goste iz Danske, to je reditelj koji je kod nas već i radio u saradnji s Operozom na nekoliko projekata, Morten Resen, koji će tokom ove barokne akademije, koje je između 6. i 10. da posebnu pažnju posveti solo pevačima, kada će da radi s njima na vežbama, na pripremama za scenu. Biće tu različitih drugih tema kojima će se govoriti, kako se boriti protiv treme, kako se pripremiti za scenu, kako uopšte razvijati svoju karijeru, marketing, dakle sve stvari koje su potrebne jednom solo pevaču ili u instrumentalisti da bi počeo da uspešno vodi tu svoju karijeru, jer karijeru moramo sami da vodimo, ne radi se tome da nam to pade s neba. Zaista, evo, upravo naša zemlja je primjer gdje postoji ogroman broj talentovanih i pevača i instrumentalista za koje niko ne zna. Oni od inostranstva odjednom, wow, zamisli koji uspjeh, i mi se mislimo, šta je to tu specijalno? Pa specijalno je to što mi ne obraćamo pažnju na naše mlade koje volimo da iskorišćavamo, koje tražimo da dolaze u operski studiju Narodnog pozorišta i pevaju za džabe zato što možemo, a oni jedva čekaju naravno da se negde pojave. Ja sam lično protiv toga jer smatram da to nije u redu. Znate, ja da sam pevao non stop za džabe ne bi bio gdje sam bio, a u inostranstvu to ne traže od vas od samog starta. Vi da li ste u operskom studiju ili negdje drugdje, dobijete edukaciju, vi ste za to plaćeni. Mi plaćamo svakog umetnika koji je na baroknoj akademiji nakon toga nastupa u operi Orfej, niko ne peva za džabe, nego dobija neki honorar zato što je to potreba, odnosno osnova jednog zdravog funkcionisanja kulturnog života i uopšte scene, bilo da se radi o operskoj ili o klasičnoj muzici.
Da li postoji razlika između glume u baroknim operama i u drugom operskom repertoaru?
Pa ako govorimo o istorijskim izvođenjima, tu postoji, s obzirom da taj glumački pokret, scenski pokret baroknog doba je dosta bio pun simbolizama, tako da kad pokaže, govori o nebu, onda pokažu prstom prema gore. Dakle, postoji čitav jedan ovako, da kažem, lista različitih gestikulacija koje su odgovarale određenim rečima. S druge strane, ja pristupam na tome na jedan svež način, kao što ne zahtevam da pevači pevaju ravno kada pevaju baroknu operu. Slično zahtevam od njih da oni otvore svoje srce, svoju dušu i na sceni kad se nalaze pokažu da tu muziku i ono što izgovaraju prikažu i telom i glumom, na jedan, da kažemo, modern pristup. Dakle, bez tih gestikulacija itd., a ujedno stoje ko kipovi. Jednostavno nisam osoba koja voli da glumi u smislu da se pravi, nego mislim da je potrebno da pokažemo našu zaista najdublju energiju koju držimo, da je otvorimo i da pokažemo sebe na sceni kao umetnike.
Da li već primećujete da se u okviru barokne akademije pojavljuju, da kažemo, isti polaznici, s obzirom da se barokna akademija bavi različitim temama i da na taj način prosto grade sebe kao pevače baroknog operskog repertoara i opšte barokne muzike?
Mi obično imamo desetak, ne više od 10 polaznika, svake barokne akademije prošle imala 8, evo sad čisto tu da bude neki taj limit, jer želimo da se posvetimo dovoljno na individualnom radu sa svakim od umetnika. I jeste da ima nekih umetnika koji preferiraju barok i da se redovno javljaju. S druge strane, Marijana Mijanović i ja želimo da osvežimo scenu i da pomognemo što većem broju umetnika, mladih, talentovanih umetnika koji su prijemčivi za taj repertoar, s obzirom da postoji audicije, ali sve, da praktički nauče više o tome. Tako da smo ne jednom već čak na neki način i odbili nekog ko je ranije bio, smo rekli ako smo u tom limitu da nemamo više ljudi, žao mi, ali daj da damo šansu nekom drugom, što bi rekli. Ali naravno, otvorena akademija je i za aktivne i za pasivne učesnike, tako da uvijek ljudi mogu da budu prisutni i zavisno, eto, onog first come, first served, što bi rekli u Americi, zavisno od toga mi određujemo koga ćemo da izaberemo. Baš danas je u stvari poslednji rok za prijavljivanje, tako da svi oni, eto, mladi umetnici koji možda su još zainteresovani, nek odu na baroknaakademija.com i tamo mogu da pročitaju više o akademiji i da se prijave, a mi ćemo u narednim danima da onda odlučimo tačno koga ćemo da uzmemo, ali u svakom slučaju svako dolazi sa izborom dve arije kontrastnog karaktera iz neke dramatske muzike, da li da se radi o operi ili o dramskoj kantati, recimo Georga Friedricha Händla, da bi mogli da ovaj put se zaista posvetimo scenskom izrazu pored muzičkog. I svakog dana na Kolarcu od 10 do 6 uveče Morten će da radi sa umetnicima na tom scenskom pokretu, Marijana Mijanović i ja na muzičkom izrazu.
Da li već vidite da možda postoji mogućnost da se neke teme ponovo jave u okviru barokne akademije? Znamo da je i vaš umetnički kalendar, ali i kalendar Marijane Mijanović također intenzivan i bogat, ali pretpostavljam da dolaze neke mlade generacije ljudi koji bi možda došle na baroknu akademiju, a na kurseve koji su propustili jer su bili tek na početku školovanja ili nisu bili informisani?
Pa mi za repertoar uzimamo i pokušavamo da uzmemo dosta ovako različite teme po mogućstvu.
Da.
Mi da li se radi o muzici Hendla, muzici Mozarta, tu postoji razlika, ali pristup interpretacije isti, dakle istorijska interpretacija koja je bazirana na činjenicama iz kako se to radilo u tom dobu i naravno na lepom tonu i svemu što možemo da učinimo da eto taj pevač dostigne vrhunac svega toga. Mi se ne bavimo tehničkim radom pre svega, nego pre svega interpretacijom, dakle coaching, kako bi to trebalo se radi uz istorijske instrumente kad god su nam dostupni i ponavljaju se teme, redovno imamo Monteverdija na repertoaru, redovno imamo i Hendla, redovno imamo i Mozarta, pre svega zato što je to nekako uobičajeno u repertoaru, a to je opet ono što bi Amerikanci rekli bread and butter.
Da.
Znači nešto, neka osnova na kojoj možete da se nadograđujete.
Bližimo se polako kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Moj gost, Predrag Osta, dirigent, pominjemo još jednom, 26. januara na sceni Madlenijanuma, opera Orfej Monteverdija, ostalo još malo karata, pa evo prilike da kupite svoju kartu za ovu predstavu, a pozivamo i na koncert muzika Johana Sebastijana Baha na istorijskim instrumentima 28. januara. Interesantan program, nekoliko dela, evo, prvi put ćemo imati prilike da čujemo na ovaj način, a upravo zahvaljujući, hajde da kažem, kreativnim idejama Predraga Goste, čije ime je, i to sam već rekla, uvek kada se pomene, vezano upravo i za muziku baroka i za prosto ranu muziku. Pretpostavljam da je festival rane muzike takođe već u pripremi, s obzirom da već dugo godina dovodite inostrane umetnike, njihovi kalendari se pune i više godina unapred. Pa imate li datume ove godine za festival i možda neka imena da pomenemo?
Pa mi smo počeli sa planiranjem festivala, taj deo se uglavnom najviše radi negde u martu mesecu, eto, igrom prilika to tako ide, tad otprilike pokušamo i najzad počinjemo da dobijemo informacije da li Ministarstvo kulture recimo je odlučilo da otvori ponovo svoj konkurs za godinu u kojoj smo. Tako da planira se festival počeće 13. juna, to znamo, i trajeće dve nedelje kao što uvijek traje i očekuje se tu opet veliki broj koncerta uključujući umetnike iz inostranstva. Ja sigurno mogu da kažem da će tu biti prisutna i Marijana Mijanović i još jedna barokna akademija za mlade umetnike koja će se radi paralelno. Verovatno ćemo, eto, uz Božju pomoć i sa ovim velikim interesovanjem možda da ponovimo Orfeja čak još jednom tokom festivala.
Da.
O tome ću da sutra imam razgovore sa upravo Madlenijanuma, pa ćemo da se i dogovorimo za to sve to. Biće sigurno nekih umetnika iz inostranstva. Ja sam u prošlosti pokušao neke već i da dovedem, recimo Profeti de la Quinta, fantastičan ansambl iz Švajcarske koji igrom slučaja dolazi u Beograd i nastupa u Skupštini grada na ovom jevrejskom festivalu dan pred Orfeja 25. Tako da ovaj jedan takav ansambl je zaista nešto što bih želeo ovdje da imam, ali kao što rekao, potrudit ćemo se da dovedemo još neke umetnike kao što je Evelyn Tab, koja je rekli prošle godine da bi ponovo došla. I nemamo trenutno detaljan spisak koji umetnici dolaze, ali čvrsto mogu da obećam da će da bude zaista fascinantni i lep izbor.
Na nivou i prethodnih festivala.
Apsolutno, i naravno uvek ideja da idemo naviše.
Da, kad kažete to uvek ideja da idemo naviše, da vas pitam koje su to neke nove operske produkcije koje priželjkujete da evo postavite na scenu i da vidi beogradska publika. Pretpostavljam da i publika iz drugih gradova naše zemlje dolazi da vidi ove predstave. I imam još jedno pitanje, ima li ideja da zapravo neke od produkcija vidi publika u Novom Sadu, Nišu ili možda nekom drugom gradu?
Imamo više ideja, među različitim operama razmišljao sam o nekom Hendlu, kao što je opera Siroje, Redi Persija ili Acis i Galatea.
Da.
Od Charpentier tu je opera Davite Jonatas, koji je fantastična francuska opera, ali tu sad prelazimo na rejon francuske opere koja je dosta specifična, francuske barokne opere,
da.
Koja mislim da kod nas je isto, osim nekih gostovanja, jako retko se čuje, odnosno skoro nikad. zatim o nekim manjim projektima koji će da omoguće da možemo onako da uradimo baš brzo gostovanje, nešto slično kao na primjer opera Pimpinone Georga Filipa Telemana, koji inače recimo Radoslava Vorgić već spremila jer je prošle godine nastupila u produkciji sa jednom nemačkom operom, tako da imamo dakle i pevače koji već imaju to da kažem na repertoaru, tako da. A tema je simpatična jer je slična kao La Serva Padrona od Pergolezija, samo što je od Telemana pa se zove Pimpinone, što je inače ime tog glavnog karaktera. Pored toga mi planiramo i želimo da odemo i u Novi Sad. Razgovarali smo i sa SNP-om o mogućnosti gostovanja i sa muzičkom omladinom i sinagogom. Ovaj koncert recimo Baha će biti izveden i u Novom Sadu dan kasnije 29. A opera Orfej, mi se nadamo da će sljedeći put kad budemo izvodili ponovo u Beogradu, dakle da li se radi o februaru ili o maju ili junu mjesecu, da onda paralelno ode i da bude izvedena tamo, makar na sceni sinagoge, ovako kao što se rekao da može da se sve to podigne i postavi na bilo koju scenu, ali ako postoji mogućnost možda upravo gostovanje da bude u nekom teatru kao što je SNP. Želimo da odemo u Niš, želimo da odemo u Suboticu, želimo da odemo u Zrenjanin, to su sve gradovi koji imaju idealne scene upravo za operu Orfej, a šta će se desiti to zavisi od i financijskih mogućnosti, jer opera ipak nešto košta, verujte mi. To su mali troškovi u poređenju s nekim drugima, ali ljudi i dolaze iz inostranstva, pa samo već tu znate da postoje avio karte.
Da.
I pa onda ti sitni honorari i tako dalje.
Kolika je praksa da se barokna opera postavlja na otvorenu? Kada smo tokom ovog razgovora pomenuli Niš, pomenuli ste otvorenu scenu na tvrđavi. Koliko je to negde praksa u svetu?
Barokna opera versus bilo koja druga opera postavljena otvorena, postoji tu neka da kažem, ne znam, komparacija da možemo da kažemo više bi se postavljala barokna opera. Mislim da se radi o mogućnostima, željama, o samom recimo festivalu određenom koji se možda upravo događa na otvorenom i zbog toga opera koja se postavlja ima to kao uslov i vrlo rado bismo i na otvorenom nastupili.
Evo ima nekih ideja, razgovora da se i Gamzigrad kao jedno prelepo istorijsko mesto postavi kao jedna operska scena, ne samo operska, zapravo scena za antički teatar. Koliko ste vi, na primjer, raspoloženi da u takvom nekom ambijentu?
Izuzetno sam raspoložen još od samog početka kad smo radili krunisanje epopeje pre dve godine. Mi smo rekli, joj, to bi bilo fantastično da se postavi ovde u nekom baš takvom našem ambijentu tog tipa. Da. Zato što se radi eto o nečemu što čemu odgovara to okruženje, antičko okruženje, bez obzira da se radi o ruinama ili se radi o nečem što je izuzetno dobro očuvano. Prvi put kada smo izvodili baroknu operu u Beogradu 96. godine, to je bila Didona i Eneja, na 6. festivalu rane muzike uz ansambl sprecature iz Engleske, studio za ranu muziku i naše soliste, i ta Perslova opera je bila u atriumu Narodnog muzeja, koji sa tim kipovima fantastično izgledao. Eto, sad muzej prolazi kroz tu restauraciju i tako dalje, pa bi se mi sigurno ponovo vratili i u takav prostor i u prostor Galerije Fresaka recimo i slično, i verujem da će se to i desiti, a sigurno u nekim ovakvim novim prostorima kao što ste rekli Gamzigrad i dalje.
Vaša karijera ove 2018. godine, radite i sa drugim umetnicima, sa drugim teatrima na inostranim scenama, koje su to neke koncerte ili neke produkcije koje biste mogli da nam najavite?
Pa evo, nakon januara ja već se uveliko pripremam da idem za Švajcarsku, jer od marta počinjem rad na produkciji Mozartove rane opere Mitridate Redi Ponto, koju je napisao sa 14 godina u Milanu, prva njegova od tri opere koje je predstavio u Milanu. Ponovo za operoteatar u Bil Solothurnu, jedna Solothurn fantastičan barokni teatar koji se upravo nalazi na tom na toj putanji te velike turneje ili te grand tura koji su imali plemići u 18. dobu, i to će da bude angažman koji traje bukvalno za mene do 1. juna, s tim da ću dolaziti u Beograd u jedno dva navrata i pokušati da predstavim još bar jedan koncert stare muzike razmišljamo o muzici, odnosno o kantatama kompozitora koji su radili u crkvi Svetog Tomasa, dakle ne samo Bach, nego i Sebastian Knupfer i Johann Konow i ostalo. Pored toga putujem u Atlantu ponovo, ove godine New Trinity Baroque ansambl koji sam osnovao 1998. godine, proslavio 20 godina, tako da tad imamo veliki koncert, baš u martu kad smo imali naš prvi koncert sa gostima iz inostranstva koji će biti eto tamo u Americi i posle toga verovatno će se obeležavati ovde tokom samog festivala rane muzike. Pored ovih projekata ja sam trenutno u dogovorima eto za još neka druga gostovanja, ali o tom potom, to se već radi onom u septembru i tako dalje. Leto je uvek puno događanja, planiranje da se putuje u Englesku, planiranje da se radi nešto u Austriji, u Nemačkoj, tako da evo, ima događanja, kao što ste rekli, kalendar se puni.
Evo, uz interesantne teme i uz lepu muziku, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Predraže, hvala vam što ste odvojili svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja. Pozivamo još jednom slušalce da 26. januara dođu u Madlinijanum i da pogledaju operu Orfe, Klaudija Monteverdija u produkciji, koprodukciji Madlinijanuma i Nove Beogradske opere i da budu publika 28. januara na koncertu muzika Johana Sebastijana Baha na istorijski instrumentima. I mi se, poštovani slušalci, upravo ovim temama i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.